بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونكسن خيار تهود نقر دقيسن إساء يكسر دواذا برامج كسا كي يدوني دا وصبح جمعاء تضبية تبان كابشا مارج سنة كلاباكم تضبية تبان قضبة دا برامج كسا كي يدوني دا آتكو مغلد نونتان وحاكمي دا ورئيسي آن لأي رني قدوميها دقم دا قال كعيوكا اللي حالة دا دقم دا أبارها إيا أمنيغا قدوميها قبل كسانا قوردان كيساكا اللي أباركا ترى قبل كاسي قدقى قرمت كابارها بطلان ayaa waxay ka warbixiyeen lacagaha soo gaaray muddada howlaha ay wadeen iyagoo ka warbixiyay meelaha ay ku bixiyeen xubnaha joogtada ahaa ee barnaamijka ayaa sidoo kale maqli doontaan qodobadaas iyo kuwa kale yaraa ku haya barnaamijka saakiyada dunida marka horese warkii dunida
maasaad khair cul bismillaahir rahmaanir rahiim waxa xalay la sii daayay oo gacanta kooxaha dhalinyarada ka baxay markab laga leeyahay dalka Jarmalkaasi oo waday Saliid isla markaasina ku socday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya markabkan ayaa dhowr maalmood kooxo dhalinyaro ah oo ka caraysan jariifka maraakiibta shisheeye waxay ku haysteen deegaanka Xaabo ee gobolka Bari war rasmi ah kama soo bixin kooxaha dhalinyarada iyo Puntland oo ku aadan in uu afgarad dhacay iyo sidoo kale in si shuruud la'aan ay uga degeen markabka dhalinyaradaasi balse wixii ku soo kordhay wararkayga iyo barnaamijyada soo socda ayaad ku dhageysan doontaan maxkamad ku taala xaafadda Dayin ee magaalada Khartoum ayaa sii deysay fanaanka dhalinyarada ee macna ilaa kadib markuu bixiyay lacag ilaa $1,500 oo lagu ganaaxay isagoo sidoo kale lagu amray in 24 saac gudahood uga baxo dalka Suudaan macna ilaa ayaa lagu weeyay inuu baal maray canshuur bixinta dawladdu ay xaq u leedahay ay ku aadan dadka munaasabadaha ku qabsanaya Suudaan iyadoo markaasina xabsiga ay dhigeen macna ilaa ciidamada Suudaan hase ahaatee kadib markuu bixiyay lacag gaaraysa $1,500 ayuu dib xurriyadiisu helay xafiiska la dagaalanka burcadbeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay warbixin ku saabsan burcadbeeda Soomaalida xafiiska la dagaalanka burcadbeed ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in burcadbeed ay dib u soo noolaanayaan isla markaasina ay bilaabeen hawlahooda abduubka gudoomiyaha la dagaalanka burcadbeed ee dowladda federaalka Soomaaliya Muxiidiin Cali Muuse ayaa waxa uu sheegay inay dib u soo noolaadeen burcadbeedii wuxuu sheegay in bisha Maarso ay soo xogeysteen burcadbeed isla markaasina ay bilaabeen hawlihii lagu yaqaanay soo ugu baaqay in xafiiskooda lagala shaqeeyo soo abjarida kooxaha burcadbeeda xaaladda abaaraha ka jirta dalka ayaa mid aad u xoogan xilligan guddiga abaaraha ee Soomaaliya waxay sheegeen cudurka shuban biyoodka ugu geeriyoodeen dad gaaraya 1,603 qof iyadoo inta badan haatan la sugayo roobabkii guga ee abriil iyo juun dii jiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa culays iyo cadaadis aad u xoogan kala kulmaya beelaha Soomaaliyeed kaasi oo ku aadan soo dhisidda ogolaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana haatan socda oo laga dareemayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya qabanqaabada ugu dambeysay ee ku aadan soo dhisidda ogolaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa wuxuu la kulmayaa qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed isagoo sidoo kale kala tashanaya magacaabista golaha wasiirada ugu dambeyntiina dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ismaamulka gobolka Oromada ayaa muran xoog leh oo ka taagan yahay soodinta dhuleed ee labadaasi gobol u dhexeeya iyadoo xaalad kacsanaan ay ka jirta deegaanadaasi ku dhawaad 35 ruux ayaa ka barakacay muran xuduudkaasi ku aadan iyadoo ismaamulka Oromada uu ku sii siqayo gobolka Soomaalida xilli tulooyin badan oo Soomaali leedahay ay xoog ku deganaayeen qoomiyadaha afar iyo sidoo kale Oromo warkii koobnaa oo qayb ka ah barnaamijka saaka iyo dunida waa naga intaa dib aan ku celiyay Khadar Cawl iyo barnaamijkii oo faahfaahsan.
Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa wareysay sii raadiyo daljir waxa uu kaga hadlay xaaladda amniga iyo nabadgelyada iyo abaaraha ka jira degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug deegaanada ay xukunto Maxamuud Yasiin Axmed Tumay oo la hadlay raadiyo daljir waxa hadalkiisa ka mid ahaa
Bismillaah alxamdulillaah subhanahu wa ta'ala Rasuulullaah maalo runtii xaalad badan soo martay oo dhib badan oo ku kulmay qaraxyo weyn oo saameeyay arrimii laga xukumay dawladda iyo suuqyada waaweynaa dhibaatooyin saameeyay ba soo maray dagaal waxa soo maray ahli oo daba dheeraaday oo in muddo socdo oo barakac iyo dhaqaale burbur iyo dhimashada dhacday uu ku keenay waxa kale oo iyana garab socday abaarihii oo dadkiina ku soo barakaceen dadkii kalena ay aad u saameysay oo intii u burmeynaysay inta dhaqaalahoodi kula burburay hadda dagaalada ka bacdina xoogaa amni xumaa way jirta saameysay oo ciidamada hadday dagaal galaan kulley shaheen bay u baahan yihiin hadda magaaladu waa fiican tahay amnigana fiican yahay noloshii ganacsigiina hadda soo noqonayaan xoogaa hadda dhibaatooyinka taagan oo ku reebay saameyntii dagaalka waa kala xiraanshaha wadooyinka iyagana insha allah meel fiican bay noo marayaan waxaan rajeynaynaa in ganacsi iyo socodkii magaalada soo noqdo oo magaaladu ay sideeda caadiheed kusoo laabato
waan gartay sidaan la socono magaalada gaalkaxayo dagaalo badan oo kusoo noqnoqda ayaa ka dhacay magaalada ayadu way kala xiran tahay waxaan kaloo la soconaa magaalada in ay jiraan dhalinyaro badan amni daraarka wada haddii ay noqoto kuwa baabuurta dhaca haddii ay noqoto kuwa kale oo tuugooyinka bal ayaga iyo waxyaabaha idinka qabsoomay iyo waxa aad ka qabateen iyo hadda qorshe aad ka leedihiin
runtii way jirtay oo sida aan sheegayba magaalada mar haddii dagaal ka dhaco ciidamo badan iyo ay soo galaan amnigeeda wax weyn baa isku bedela oo waxaa laga yaabaa in amnigu iyada dhexdeeda ka abuuro amni darada dhexdeeda ka abuurmo arrintaasi maalin meelba joogtay maalmo oo runtii magaalada aad usaameysay way jirtay haddana wax baa jirjireen marka arrintaasi waxay u baahan tahay inta dhimaan qorsho ballaaran bay u baahan tahay waxay u baahan tahay horta in hadda qashaan diyaarinaynay oo amni oo ciidan iyo waxaan diyaarinaynay iyo tekhnika dhammaystiran waxaan rabnaa in arrinta tuugada iyo waxa aan soo abjarno waxaan kaloo qorsheynaynaa magaalada dadka hubaysan oo dhexmaraya in xal laga gaaro oo qofkii qori wata magaalada lagu arko inay soo abjaranto
ilaa iyo hadda ma jirtaa cid aad u qabateen hawshaas oo iyagoo falalkaas dambi ku guda jira aad soo qabateen
way jiraan haa dad tuugadaas la xiriiray oo xirxiranna waa jiraan kuwa hadda aan magacyadooda hayno oo xogtooda aan dabagalnay oo noo qorshaysan inaan qabanayn waa jiraan oo ognahay
bal waxaad warbixin naga siisaa wixii kuu qabsamay muddadii aad xilka haysay
runtii muddadii koobnayd aa xilka hayay waxa aniga igu kulmay waxyaala aan ku kulmi jirin maamulada hore ama magaalada aan weligeed ku kulmin anigoo aan joogin bil ka yarbaa qaraxii aad xusuusataan waxa lagu baabiyey degmada xarunteedii iyo suuqeedii iyo dhismayaashii ay dhisanaysay waxaa ku burburay meeshaas 104 dukaan oo habeen xariga laga jaro waxaa kaloo burburay 8 mool oo iyaguna ganacsigii suuqa xerday ahaa waxaa gebi ahaan burburtay xaruntii dowladda hoose dokumentigeedii waxay gaadiid lahayd qalabkeedii xafiiska macnaha waxa la dhihi karaa annagoo faramaran oo dhimasho iyo dhaawac wala oo xitaa raggii dadka ugu muhiimsanaa meesha ay ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen oo ilaahay hadda isbitaalada dalka iyo dowladda ay ku jiraan aan la tacaalino waxaa la dhihi karaa annagoo faramaran baan subax waxaan ka tagnay meeshii aan deganayn waxaa inaan yag leelno oo meel degno oo xafiiskii dib u shaqeeyo qalab samaysto oo gaadiid samaysto dib isu noolayo runtii wax sahlan maaha annagoo tii la tacaalinaa waxaa nagu bilowday dagaalkii magaalada meesha dagaal ka socdana degmadii ahayd meel kalema ahayn oo saameyna nagu yeeshay dhinaca dhaqaalaha ama dhibkii kale arrintaas muddo nagu qaadatay ilaa hadda saameynteeda way nahaysaa oo waxaa kala xiran magaaladii waa kala xiran magaalada awalba dowladda hoose dakhligeeda awalba wuxuu ahaa gaadiidka tale buu ahaa socon jiray iyo dhaqaalahaas isagiina waxaa moodaa inuusan maanta uu yahay 120 oosan soo marin meeshaan ama usan soo gelin marka arrintaas oo saameyn nagu yeelatay haddana waxaa nagula kulmay oo saddexaad abaarihii runtii dadkan magaalada joogana dad waxay ahaan iyo lasoo barakacay oo kasoo noqday dhib banaanka uga soo noqday oo dhib soo gaaray kuwii kale oo miyiga joogana waa kusoo barakaceen oo waa duu degan yihiin marka runtii dhinaca dhaqaalaha saameyn weyn bay ku yeelatay marka hal dhig kara waxyaalahaas baa runtii waqti koomaa oo todoba bilood ahaa nahareereeyay oo maxaa macnaha la oran karo waxay ahaayeen caqabadihii ugu weynaay oo soo wajahay ama dowladda hoose ama magaalada Galkacyo soo wajahay dhigi kara intii muddo ahayd. Haddana saas ay tahay caqabadahaasi uma aanaan kufin, waxaa la dhigi karaa waanu iska badbaadinay. Boqol iyo afartankii guri oo laga burburiyey oo laga soo bilaabay aasaaska laga soo bilaabay boqolkiiba sideetan dib baan waxaan ugu dhisnay waqti kooban iyadoo weliba dagaal ku socdo baan dib ugu soo dhisnay. Hadda saakay waa diyaar weeye, way dhammaystiran yihiin. Waxaan kaloo dhisnay sideedii mool oo burburay oo ganacsiga ahaa, markii hal nin laga reebo intooda kale waa soo dayactirnay oo sideedii soo taagnay. Waxyaalaha kaloo muhiimka aan ku guuleysan waxaa ka mid a oo balanqaadyadii horena noogu jiray isku xirka bulshada Galkacyo degan iyo abaabulkeeda, taasna way muuqatay oo dhinihii dacaya kolley waxay ku macnaysan tahay maalintii xilligii ugu horreeyey oo Galkacyo saana kule ay midaysan tahay oo isku raacsan tahay. Taasna waxa dhigi karaa waa xeelihii aan ku guuleysanay, laakiin waxaan jeclaan lahaa xilli barwaaqaa inaan arrimahan kaga faa'iidaysano oo dhigtaan laga baxay.
Waan gartay walowaad ka dhawaatisay, laakiin waxaa jirtay ballanqaadyo badan oo aad xilligii aad musharaxa ahayd aad u tirtamisay aad kambeynka ku jirtay degmada aad ka dhawaatisay, bal ayada maxaa kaaga hirgalay?
Ballanqaadyadaasi way badnaayeen, laakiin waxaa la dhihi karaa intoodii badnaa ma ay qabsoomin duruufo aan runtii hortaagnaa. Intii aan joogay anugu waxaan ku jirnay isbadbaadin iyo magaalada oo dhib ka socoto, marka waxyaalahaasaa sababaya inay qabsoomi waayaan. Laakiin waxyaalihii aanu ku taaminay oo rabay inaan qabsano hadday qaarkoodna diyaar loo yihiin, hadday wadooyinkii iyo dhawaankii magaalada ahaan lahayd, haddii dhinaca nadaafada ahaan lahayd, hadda waxyaa badan noo qabsoomay. Dhawaanki haddaan bilaabaynaa suucaana bilaabaynaa rabnaa inaan meelihii ugu horreeyo beeraha ahaa iyo magaalada ugu sameynaya aan ka bilowno. Wadooyinkuna adigu asbuucyadaan inoo bilaabanayaan haddii lahayd ma iyo bilicdii magaalada. Caqabado waa jiraan, haddana higsigeygii waxana waa dhow yihiin, waxaanaan dhammaystirneen.
Sidaan la socono, dowladdii dhexe ee Puntland waxay samaysay inay magaalada Galkacyo xarumihii dowladda dowladdii hore ee dowladdii dhexe ay lahayd ay la wareegto. Sidaan la socono, ku dhawaad 50 xarumood ayay dowladdii la soo wareegtay oo dad shacab u deganaa ay ka saartay qayb ka midana ay ku ganacsan jireen. Haddana xarumihii dhammaantood wada bannaan yihiin oo ilaa iyo hadda cid ku shaqaysaa ma jirto, ama dowladda ha ahaataa ama shacab ha ahaatee ayagoo laftirkeeda hoos dhacay magaalada ay ku keentay dhaqaalaheedii. Kadibna ahan kala hadasheen dowladda oo arrintan in iyadana la maareeyo sidii wax looga qaban lahaa.
Runtii dee arrimahan waa run oo xoolaha macnaha dhaqaalaha hoos dhigay kamid ahaayeen, laakiin haddana arrintan arrin dowladda dhexe qorsho dowladda dhexena uu ahaayo hawshan lagu waday. Kolley waxaana looga jeeday waxa ahaa magaalada bilicdeeda in la qurxiyo. Kolley hadda dee dowladdii iyadaa wixii gacanta ku haysa waa arrin degmo ka weyn weeye. Mar haddii dowladda dhexe qorshaha ay waday, ka aniga ahaana kolley waa qorsho iga horreeyey. Kolley waxaas leeyahay waxyaalihii ay dowladdu rabtay caqabadaha yimaadeen, laakiin qaabka u rabtay dowladda inay waxu maamusho bay weli umalaynayaa inay kasoo fuli doonto dowladda dhexe.
Waan gartay guddoomiye waxaa jira warar sheegaya in maamulka degmada iyo golaha deegaanka ee degmada Galkacyo uu khilaaf soo kala dhexgalay, arrintaa iyo maxaa ka jira?
Arrintaas waxba kama jiraan. Waxa ama maamulka iyo golaha deegaanka u dhexeeya khilaaf nama jiraan, wax golaha deegaanka dhexdiisa oo khilaafana u dhexeeya nama jiro.
Waxaa Soomaaliya dhan ka dhacday abaar aad u xoog badan, haddana gobolka Midoobay uu ka mid yahay gobollada ay aad ku saameysay. Kadibna ahaan arrintaas maxaad idinku qabateen, maxaase idinka qorshaysan?
Arrintaas kadibna ahaan runtii gumud fiican baa sameynay oo dadkii waxaa lihi karaa waxa nagu soo barakacay ilaa iyo midig sare dadkii deganaa ilaa iyo degmooyinka kale dadkii joogay. Qof walba markii ay xooluhu ka dhamaadaan meesha kaliya isleeyahay waa abaari kartaa ama waa loo xoog badan yahay, waa caasimadii gobolka marka galka ay dadka isugu yimaadaan baa liikara aqalada kalena way jireen oo dadkii marka gaarsiinaysay dad kale waxa ka hoose ka sokeeya uu xili kara iyagu baa ka sokeeya oo dadkii wax haysteen inay meel dejiyaan oo qofalba
runtii waxaa jira dad dadka deegaameeya oo meesha ayuu dejiya waxaa kaloo jira dadkii magaalada oo ayaguna meeshaas tendooyin ka dhistaa arrintaas ayagu miyayna ah inaan wax ka qalataan
waa qorshaha hadda aan sheegayo ah markii magaalada dadkan laga saaro oo banaanka la geeyo labo barood loo sameeyo labada barood waxaa lagu kontrooli karaa dhulkuna waxaa isla ahaanaysa dowladda lahaanaysa dadka ay dejinaysana iyada ay garanaysa marka waa caqabada kulley caqabada hadda caqabada cusub maaha caqabad muddo soo jirtay weeye intaan anigu kulley xasuusto qaxooti ugu horreeyay oo gaalka ay laga sameeyo waxay u banaayeen dad deegaanka oo horkacyay oo dana qaar ka lahaa
waan gartay magaalada gaalkacyo waxaa degan ee ku dhowaad sodon hay-adood hay-ada ku dhow oo ku magacaaban inay gargaarka samafalka ay ka qayb qaadanayaan deegaanka ama gobolkana waxaa ka jirta abaar aada u xoog badan sida muuqatana kama muuqato kaalin gadaal oo ay hadda ku jiraan ama ay horey u fuliyeen kari intay abaartu jirtay iyaga arrintan kala hadasheen inay inta abaartu ay jirta ay wax qabtaan
magaalada hay-ada dowladda degana runtii hay-adaha UN-ka oo degan waa hay-ado kooban sida UNHCR, OCHA iyo WFP waxaana qaabilsan yihiin South and Central bay qaabilsan yihiin oo waxay ku wajahan yihiin oo diirada inta badan saaraan waa gobollada dhexe
bal waxaad warbixin ka bixisaa mashaariicdii degmada ay heli jirtay GBLT-ga meeshii ay ku dambeysay iyo waxyaabaha aysan dhowaan fulin
mashaariicda GBLT oo runtii horumarinta ugu waaweyn ahaa oo degmada 2016kii oo dhan Puntland oo dhan waxaa saameysay inaysan qabsoomin oo ay dib u dhacday sanad walba la qaban jiray 2015kii ugu dambeysay 2016kii Puntland kama qabsoomin laakiin waa la qorsheeyay wixii lagu sameyn lahaa marka 2016kii iyo 2017kii qorshahoodi ahaabaa laisku soo xawilay taasina waxay u dhacday waa wax Puntland sameeyey wax gaalkacyo kaliya sameeyey maaha haddana waa lasoo kala saxiixday asbuuca ka hor baa waxaan kusoo kala saxiixanay guddoomiyaasha degmooyinka iyo qolyaha GBLT waxaan kusoo kala saxiixanay xamar haddana waxaan bilaabanaa asbuucyadan soo socdaan bilaabanaa oo shuruucaasi si toos u bilaabanaya haddii lahaydna
guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland ayaa ka warbixiyay lacagaha soo gaadhay muddada ay shaqaynayeen dhanka kale qaabka loo maamulay ayuu ka waramay guddoomiyaha guddigaasi wariyaheena Faadumo Daahir ayaa kasoo jeedinaysa daljir xarunteeda boosaaso warbixinta
gudoomiyaha gurmadka abaaraha ee Sheekh Fuad Haaji ayaa maanta magaalada Boosaaso waxa uu ku soo bandhigay lacagihii ka soo gaaray dalka gudihiisa iyo dibadiisa tan iyo intii ay ku guda jireen gurmadka abaaraha ee loo fidinayo dadka ay abaartu saameysay hadaba waxa gudoomiyaha hadalkiisa ka mid ahaa sidan
laga soo bilaabo 2 bishii 2aad 2017 ilaa maanta oo bishii 16 ay tahay lacagahaas oo ka kala yimid gudaha iyo dibadda labadaba marka laga reebo lacago dhowr kun oo ku dhaca iyagu account ka sahalka ah oo aanan tirin karin runtii hal dollar iyo nus dollar iyo 10 centi iyo 100 iyo konton iyo laba leh marka laga reebo lacagaha accountnada noogu dhacay bangiyada sida bangiga Dahabshiil Salaam Bank iyo bangiga Amal Bank hadaan ugu hormarsiyo lacag haddana soo gaartay oo ka timid wadanka Kenya magaalada Nairobi ay noo soo direen culimada uu hormuudka u yahay Sheekh Maxamed Cabdi Umar $40,000 lacag ka ururtay garoowe $29,000 shirkadda Tawfiiq $11,000 waxaa xusid mudan shirkadda Tawfiiq inay horay u bixisay abaaraha bilowgeedii $10,000 xawaalada Tawakkal $10,000 shirkadda korontada ee Nexon $10,000 ganacsatada gobolada Koonfur Galbeed ama Bay iyo Bakool ee magaalada Boosaaso $8,000 jaaliyadda Melbourne ee waddanka Australia $6,000 Cabdicasiis Takar oo jooga Kenya oo u bixiyay lacagtan maamo dhimatay Allah u naxariistay $4,975 jaaliyad joogta Denmark $4,500 jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Boosaaso $3,379 lacagtaas raashin baa la socday muasasada Albayaan ee waddanka South Africa gaar ahaan magaalada Johannesburg $3,000 shirkadda shaqaalaha shirkadda korontada Nexon garowe $2,500 ayaan Ahmed Maxamed ama ayaan Ahmed Goobe iyo asxaabteeda oo Sweden joogta magaalada Stockholm $2,000 een meesha la yiraahdo Wiesbaden iyo Mainz oo ah Jarmalka jaaliyada joogta oo madaxda u yahay Cabdiwahaab Layli een $2,000 Berlin Barille familkeeda iyo asxaabteeda oo Stockholm wadanka Sweden joogta $1,800 een Ilmi Abdullahi Abtidon $1,777 wuxuu joogaa Hamburg wadanka Germany een markaska Khadija ee gabdhaha ee garowe $1,000 Maxamed Salah oo isaguna garowe jooga $1,000 een Maxamuud Shido oo garowe jooga $1,000 Abdullahi Saeed Farah oo jooga Ohio $1,000 een Gufur Isbeer Barsetis $1,000 iyo Unsom garowe oo $900 ah een lacagahaas waa lacagaha aad ka u burburnaa lacagaha kale inkastoo ay kala badan yihiin laftigooda way israacinaya Xamdi Nadaamuddin $20 Maryam Warsame Maxamed $10 Suleyman Maxamed $110 Sacdiye Isxaaq $10 Maxamed Xaaji Cali $40 Aamina Saciid Maxamed $100 Maxamuud Abshir Saalax Ciise $100 een Canab Cabdishakuur Canab Cabdinuur Khaliif $10 Shukri Xasan Jibriil $100 Faadumo Xasan $100 Xaawo Xaashi Cawl $100 Muxsin u dhiibay lacag Sheikh Daher oo cabdi $300 intaas oo dhan Soomaaliye wada joogan Cabdisalaam Xasan Cismaan Leicester UK buu joogaa $100 Xaawo Yuusuf Cismaan Abu Dhabi UAE $200 Maxamed maxaan ku leeyahay ninka la yiraahdo Maxamed Mukhtar Cilmi oo jooga Mareykanka $100 Faadimo Cabdiraxmaan Yuusuf oo joogta Mareykanka $100 Ayaan Cabdullaahi Cilmooge $20 Cambare Guuleed $20 Yaasimin Maxamed $23 saddexduba waxay joogaan wadanka Mareykanka USA Axmed Cabdullaahi Jaamac $300 wuxuu joogaa Canada Cabdixakiim oo jooga Mombasa wadanka Kenya isaguna wuxuu soo diray $200 lacag Allah musta'aan Ayaan Cali Maxamuud oo Oslo joogta Norway $100 Faadumo Nuur Cismaan oo Canada joogta $500 Cimraan Bashiir Axmed oo Canada jooga $500 Sheikh Yusuf Shabdi oo jooga Germany $600 oo Sheikh Daahir kusoo hagaajiyay Naciima Cabdullaahi oo aanan garanayn meesha joogta $200 Ifraax Cabdi waxay joogtaa Edmonton Canada $100 Xaliima Saciid Maxamed Canada joogtaa $100 Xasan Cabdisalaan $604 anigu ugu soo hagaajiyay meesha jooga ma garanayo ayaan qoraansay Boosaasi joogtaa Soomaaliya $400 qof Muxsin oo isqariyo isaguna Boosaasi jooga $200 Maryan Amin Xaaji Cismaan Canada joogtaa $200 Wasiir Saalax Xabiib wasiirka awqaafta $300 Sahro Cabdirsaaq Axmed oo Boosaasi joogta $100 Safiya Cabdalle oo Canada joogta $30 Khadiijo Cabdiraxmaan oo Mareykan joogta $100 Khadiijo Axmed oo Mareykan joogta iyaduna waxay joogtaa $150 waa UAE Mareykan maaha Imaaraadka joogtaa Safiya Sheikh Xasan Warsame waxay joogtaa Qardho $100 Ayaan Axmed Maxamuud iyo asxaabteeda oo horey u soo dirtay $200 horey uu sheegay Stockholm bay degan tahay magaalada wadanka Sweden $400 bay markala soo direen Hindi Sido Abshir oo UK joogta $400 Leylo Maxamuud Aadan $100 Caashe Yuusuf Cali $100 Faadumo Cabdi Aadan oo garowe joogta $100 Maxamed Maxamuud Ismaaciil oo garowe jooga $200 Shamso Maxamuud Aadan oo UK joogta waxa weeye $100 lacagta marka la isku total gareeyo ama la isku jumleeyo ama wadarteedu waxay noqonaysaa $300,202 weeye waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii lacagtaas bixiyay miisaanka xasanaadka Ilaahay inuu ugu daro subxaana wa tacaala meeshay ka bixiyeen wax ka khayr badan Alla inuu ugu bedelo Ilaahay jannada firdowsa inuu ka waraabiyo waxaan idiin sheegaynaa abaartu aad iyo aad bay u adag tahay dadkeen waxaa halis ugu jira inuu haraad iyo gaajo iyo xanuun u dhinto waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa dadku inay fadhiga ka kacaan runtii waa dadaal aad u weyn waa u jeedaan in yacni shan iyo soddon bari gudahood lacagta intaas laygu nagu soo gaarto laakiin waxaa loo baahan yahay laban laab yacni ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed fadhiga ha laga kaco waxaan ku wareejinayaa culimada insha allahu tacaala sheekh daahir oo cabdi iyo sheekh axmed daahir oo isaga dambayn doona oo aan rajayn doono inay dadka u diraan qayladhaan iyo inay fadhiga ka kacaan culimada waxaa lagu kabsaday dadka wixii la siinayay biyaha waxaa la yidhaahdaa biyaha nolosha asalka ah qofka hadduu biyo cabo waxaa suurtada qoryo qalalan inuu jajabsan karo way laakiin haddii bariid loo geeyo iska maaragtay wax ku biyo lahayn oo idaan lahayn
هذا وحول لغاية ما هاوي وحن مركة أسوه جيدرينا مركة أورسة إلهي بان كالما ويديسان كرينا بان كالما ويديسانينا إلهي با عدو قرقار كرا إلهي با أوهيلي كرا إلهو نو قرقار إلهو نو قرقار إلهو نو قرقار إلهو نو هيلي وحن مركة أمدى إسلام كدمانت أسوه جيدرينا إن إلهي بريديس لبديو وهابينك لبديو وقورتي قيلنك الدبع وهابينك أسديد إلهي لبريو وحن كلا أسوه جيدرينا ننكي وحون راشنا يوحيستي صدح هذا وقتي وقتي ولا ليس هو ضاغ ولا ليس هلو قرقارو إسلام كهلو قرقارو إلهي وحولي هاي نبي قال وحولي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أدونكو إلهي كالبدي سكجرا نكي دوني يا إلهي أكالميو هذا أمدى هو قرقاروي إلهي وحولي إن تنصر الله ينصركم حدا ربي أهي لسان إلهي ما يلبك أغبائي مركات دينتي سأهي لسان ومداس الدوميسا وهرسان إلى هين وايدين هيلنا ياوي
دتك الصومالي دا وحنا كو اوغناي ان اسو رمضان سدا هتبا ولا لها لحق سو ديري او ميلو بدن كا سو كلا ديري او غودو ما ارغتي غودها كميده ديبدا وا لا اسو رمضان ما انت قيره دانت تاغني وحا ويه ارتي الهي با انغا بخين كره سبحانه وتعالى الهي وحن برينا رحمه دغدغا هل ضرورات بان ضرور بان نقول فلان بري إيو معركة قلبات إيو كفر إيو وقوي إيو قول الله ده حدا ما نمرة مرتا بان نقول فلان إلهي ما قبعها وصلنا إنا سبحانه وتعالى إنه معركة رفاتك هي أبارتة هي بربر هي بابا أشوجة إنه إنا قصار سبحانه وتعالى وحلوبه هي لكن إنا وقعناه waxaa baahan yahay dadka Soomaalida ah inay ma aragtay wixii la soo sheegay oo sawiradooda aad aragteen ee gudaha hadda joogtaan iyo dibadda hadda joogtaan ee qof kasta wuxuu awood inuu bixiyo ninka faqiirka ah hal dollar ma waayo halka dollar inuu bixiyo
Fadma Daahir Jaamac Radio Daljir Boosaaso
gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Ciyoona waxa uu ka hadlay xaaladda abaarada gobolka
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baa maasintiin raadiyo daljir waa la socotaan oo dawladda Puntland wasaaradaha kala duwan iyo hay'adaha kale oo madaxa banaan oo dawladeed iyo shacabka iyo jaaliyadaha iyo dhammaan baa waxa lagu jira sidii loo taakulayn lahaa dadka abaarta ay saameysay oo maxaan ku yiraahdaa ku dhibaataysan gobolada Puntland arahan gobolka Sanaag hadda aan kala hadlayo oo kamida gobolada ay sida aadka u saameysay abaartu waxa jirtay marka dadkaas in loo sameeyay biyadan loo sameeyay raashin loo geeyay cunno iyo waxa cunaan loo sameeyay daaweyn bilaash ah marka tan waxay kamid ahay olole ama daryeel caafimaad oo wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay gobolka Sanaag ay uga sameeyayso dadkii abaaru wax yeleeyeen waliba dadkii ma xoolaha ay ka dhamaadeen oo meelaha ku soo ururay magaalada kaagtooda iyo meelahaas ku soo ururay marka waan kala qayb galay aniga iyo sidduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag waan uga mahadcelinay wasaaradda iyo hay'adda tabaamun oo hawshaas iyagu maaratay gacanta ku haya waxa soo doonta hadii aan la idmo muddo laba bilood ah hadii aan la idmo oo dad badan ayaa la gaari doonaa insha Allah ta'ala maadaama ay abaarta la socdaan xanuuno ma garanaysa kala duwan oo nafaqo darro iyo maxaan ku hargab aad u daran iyo ay dadkii ay ku dhacaan marka si waxyaabahaas loola tacaalo oo gargaar degdeg loo gaaro ayaa dawladdu maaratay hawshaas maaragtay u qabatay bulshadeeda iyo dadkeeda welina dee xilliga abaartu waa taagan yahay oo xilligii lagu daraabaa lagu jiraa shalayna shirweyne ayaanu qabanay bulshada aan uga warramayno uga wadbixinayno dadaalku meesha uu marayo iyo in isku tashi mar walba la sameeyo jaaliyadihii dibadda baaq loo diro dadka gudaha jooga ay maaragtay istaakulayaan oo wax istaraan iyagu oo iskaashi iyo wadajir iyo midnimo iyo maxaan ku yiraahdaa islaamnimo iyo lagu shaqeeyo amniga iyo xasiloonida la ilaaliyo si dadkaas loo gargaaro oo hay'ado badan ba maartay gobolka iimaanaya oo dadkaas maartay gargaaraya in hay'adaha la shaqeeyo la soo dhaweeyo adigu wada tashi noocaas ayaan la yeelan bishaa bulshada qaybaheeda kala duwan
waayahay een qoysaskan marka aad sheegtay een laga talaalay xanuunada kala duwan ama laga daweynayo dawooyinka bilaashka ah loo fidiyay een cadadkood intee gaaraysaa ilaa intee qoys baa la gaarsiiyay
ilaa hadda waa bilow bishan March ayay bilaabatay wayna socon doontaa saan ku sheegay muddo laba bilood ah intii la gaari karo insha Allah ta'ala waxaa la rajaynayaa yani tiro intii la gaari karo ah in la gaarsiiyo daryeelka caafimaad oo bilaashka lacag la'aan
waaye marka gobolka Soomaaliya goobaha caafimaad oo marka dadka xanuuno sida shubanbiyoodka oo kale ay soo ritaan lagu la sii tacaali karo inta aysan wasaaraddu aysan iman
meelaha dadka hadda la taarigisgara dadka hadda maxaan ku yiraahdaa la rabo in daryeelka caafimaad ee bilaashka loo sameeyo waa tuulooyinka fogfog iyo dadkii reer guuraaga ahaa xoolo ka dhamaadeen meelaha ku ururay iyo dadkii xooluhu ka guureen oo aan xarumaha caafimaadka soo gaari karin weeye kuwaas wey kuwa la rabo insha Allahu tacaala in daryeelka caafimaad loo fidiyo xarumaha caafimaadku gobolku magaalooyinka waaweyn bay ku yaaliin magaalooyinka waaweynna dee inta soo gaari kartaa waa iska yartahay magaalada gudaheeda iyo intaas ayay maaratay iska eg tahay laakiin dadka halkaas jooga oo gaadiyahaas ku urursan wax gaadida u taga oo soo qaadaana ma jiraan maxaan ku yiraahdaa xarumihii caafimaadkana way ka fog yihiin marka sidaas ayaa marka loogu sameeyey nirqooda loogu geeyay insha Allah tacaala daawan bilaasha aad iyo aad bay uga heleen aad iyo aad bay u ducaynayeen marka xilligii loo baahnaana baynu ku soo aadi
gudoomiyaha gobolka Sanaag Ciyoon ayuu kaasi ahaa waa ta dhegeystayaal xubnihii joogtada ee barnaamijka ee lasoo gaadhay koor war raxmeenta ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan Yamani
waxaa la soo gabagabeeyay wareega 16ka ee koobka Yurub League kaasi oo kan labaad ee ugu xiisaha badan ee qaarada Yurub laga ciyaaro naadiga Besiktas ayaa 4-0 waxay ugu badiyeen dhigooda Olympiacos waxaana naadiga Besiktas ee Turkiga ay ku soo baxeen 5-2 labada lugba halka naadiga Krasnodar iyo Saltafigo ay ku badisay 2-0 labada lugba naadiga Saltafigo SBN waxay ku soo baxeen 4-0 naadiga Ajax Amsterdam ayaa 2-0 waxay uga badiyeen dhigooda FC Copenhagen waxaana naadiga Ajax ay ku soo baxeen 3-2 labada lugba Anderlecht ayaa 1-0 waxay uga badisay naadiga Opel Nicosia waxaana naadiga Anderlecht ee Belgium-ka ay ku soo baxeen labada lugba 1-0 halka naadiga Borussia Mönchengladbach iyo naadiga Schalke 04 oo labaduba Jarmalka ka dhisan ay 2-2 ku kala baxeen waxaana sidaasi wareega xiga iska xadirisay naadiga Schalke 04 Manchester United ayaa 1-0 uga badisay naadiga FC Rostov lagu magacaabo Juan Mata ayaa daqiiqadii 70-aad ee qaybtii dambe goolkaasi kaliya u dhaliyay labada lugba waxay ku soo baxeen 2-1 naadiga Manchester United ee tababare Mourinho ciyaartaasi kadib waxa uu sheegay in kooxda Man U ay sanadkan doonayso koobkaasi kaliya inay ku guuleysato maadaama ay bakabaha Ingiriiska naadiga Chelsea ay ka reebeen halka horyaalka Ingiriiska uu gabagabo ku dhow yahay kaalinta lixaadna ay wali ku jiraan Roma ayaa 2-1 waxay uga badisay dhigooda Lyon inkastoo Roma ay tartankan ka hadhay waxaana naadiga Lyon ay ku soo baxeen 5-4 maanta ayaa la sameyn doonaa wareega 8-aadka ee Champions League kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub ayaa lagu wadaa in mar kale ay is arkaan waxaa markan aan la kala celin doonin inay isku dhacaan naadiyada Barcelona iyo Real Madrid halka naadiga Bayern Munich iyo naadiga Borussia Dortmund oo labaduba Jarmalka ugu awood badan laga yaabo inay mar kale madaxa isla galaan naadiga Barcelona ayaa doonaya inay la soo wareegaan dhamaadka xilli ciyaareedkan marka suuqa kala iibsiga uu furmo ciyaaryahanka kooxda Borussia Dortmund u ciyaara oo Zamane Dembele kaasi oo la sheegayo inuu haatan yahay kan qaarada Yurub lagu doonista badan yahay wakiilka ciyaaryahanka kooxda Everton Romelu Lukaku ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada Manchester waxaa loo badinayaa in kooxda Manchester United ay heshiiska ciyaaryahanka hore ee kooxda Chelsea ay ka dhigi doonto midka ay la soo wareegi doonto ciyaaryahan German Divo iyo Marcus Rashford ayaa lagu soo daray kulamada xulka qaranka Ingiriiska ay ciyaari doonaan madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi Madagascar Axmed ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha xiriirka qaarada Afrika ee CAF lagu magacaabo kadib markii uu 54 cod uu ku guuleystay doorasho lagu qabtay dalkaasi Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa waxaa lagu wadaa in waayihii badnaa ee Ciise Xayaatu ay soo dhamaatay sanadkan uu noqon doono inuu ninkaasi qabto
حويته ورقيسيدنا وحسن عبد الشمعالي حسن مدر. kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka iyo dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ka hormaro wargeyska World Press wargeyska ayaa bogiisa hore ku xardhay bangiga adduunka oo sheegay in 20 milyan oo qof ay gaajo halis ugu jiraan Soomaaliyana ay ugu horeyso gudoomiyaha bangiga adduunka Jim Yong Kim ayaa waxa uu qoraal u soo saaray ku sheegay in malaayiin dad ah ay qatar ugu jiraan qaar kalena ay u dhimanayaan gaajo ka jirta dalalka Afrikaanka ah taasina ay ceeb ku tahay dalalka caalamka gudoomiyaha waxa uu sheegay in loo baahan yahay in laga jawaabo baahiyo degdeg ah oo ka jira dalalka Nigeria, Ethiopia, Kenya, Koonfurta Suudaan iyo Soomaaliya iyo waliba in qoysaska loo helo biyo iyo baad ay cunaan Mr. Kim waxa uu leeyahay waxa loo baahan yahay lacag dhan 16 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si dadkaasi ay u helaan nidaamka hortag ah waxa ku jira 807 milyan oo looga hortagayo gaajada iyadoo lagu dari doono 707 milyan oo dheeraad ah gudoomiyaha bangiga adduunka Jim Yong Kim waxa uu sidoo kale ka hadlay sida wargeyska uu qoray in arintan loo baahan yahay in ay iska kaashadaan dhammaan hay'adaha kala duwan sida bangiga iyo waliba qaramada midoobay lana diyaariyo sidii dadkaasi ay ku heli lahaayeen waxbarasho cunno iyo xirfado iyo in loo diyaariyo sidii ay uga gaashaaman lahaayeen mustaqbalka dhibaatooyin noocan oo kale ah markana waa wargeyska New York Times ee ka soo baxay waddanka Mareykanka wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay gobollo horle oo ka tirsan waddanka Mareykanka oo ku biiray dacwada lagu diidan yahay xayiraadda uu Donald Trump ku soo rogay muslimiinta saddex gobol ayaa taageeray dacwad uu gudbiyay maamulka gobolka Hawaii oo sharciga la tiigsaday go'aankii Donald Trump uu ku mamnuucay muslimiinta lix dal in ay soo galaan gudaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa hore u saxiixay amar uu lix dal oo muslimiin ah dadkooda uu 9 maalmood uga mamnuucay safarada gudaha waddanka Mareykanka. Maamulka New York ayaa go'aankan u arka mid muslimiinta oo dhan ka dhan ah, halka maamulka Washington uu sheegay in amarkan dhaawac uu gaarsiinayo gobolka oo dhan. Gobollada Oregon iyo Massachusetts ayaa sidoo kale ku biiray dacwada looga hortagayo in uu amarka Donald Trump dhaqangalo. Mamnuucidda ayaa waxa ay bilaabanaysaa sida wargeyska uu qoray 16 bisha Maarso iyadoo aqalka cad uu sheegayo in uu aad ugu kalsoon yahay in dacwada maxkamadda ay ka guuleysanayaan amarkii hore ee Donald Trump oo aad uga ballaarnaa midka hadda ayaa waxaa joojisay maxkamad kadib markii dacwad ay horkeentay Washington iyo Minnesota oo loo gudbiyay maxkamaddaasi xubintii wargeysyadana dhageystayaal waa naga intaa
barnaamijka saaka iyo dunida inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa inta iskoorkana barnaamij kala mid ah nabadgelyo.